η ευγνωμοσύνη, γεμίζει η καρδιά μας, προχωρώντας μέσα από την κοιλάδα του κλαθμόνος ετούτης της ζωής, γιατί μπροστά μας έχουμε το μέγα μυστήριο της ενανθρωπίσεως, το πάντων κενών κενότερων, το μόνο κενών υπό τον ήλιον. Αυτό το μυστήριο που παραμένει πάντοτε μυστήριο στη ζωή του ανθρώπου και καλεί τον άνθρωπο να εκκεντριστεί με αυτό, να το ζήσει, να το βιώσει και ουσιαστικά να γίνει αυτό που τον κάλεσε ο Θεός, να γίνει ισόθεος. Ο Υιός του Θεού, σε λίγες μέρες θα εορτάσουμε ότι γίνεται Υιός του ανθρώπου και είναι το φοβερό γεγονός. Γιατί το φοβερό δεν είναι ότι ένας άνθρωπος μπορεί κάποτε να φτάσει ψηλά ή ο άνθρωπος γενικότερα να γίνει Θεός. Το φοβερό και τρομερό που κηρύσσει η θεολογία και η Εκκλησία μας είναι η αγάπη του Θεού που κενώνεται και φτάνει στο να γίνει ο Θεός άνθρωπος, να γίνει έγχρονος, να μπει στην ιστορία του κόσμου και στη δική μας πραγματικότητα, να έρθει για να βρει το πλανόμενο πρόβατο, να βρει την απολωμένη δραχμή. Και έρχεται όχι μόνο μέχρι τη γη, αλλά φτάνει και μέχρι τον Άδη, για να μπορέσει να ανασύρει από εκεί τον Αδάμ και να τον επαναφέρει στο αρχέτυπο κάλος. Είναι φοβερό λοιπόν το μυστήριο το οποίο έχουμε να συναντηθούμε ημερολογιακά σε λίγες ημέρες της Χριστού γεννήσεως. Είναι η αγάπη του Θεού που παρακινεί τον άνθρωπο να μπορέσει να βρει ξανά το Θεό στη ζωή του, γιατί δεν είναι η δική μας προσπάθεια, αλλά είναι ο Θεός ο οποίος απλώνει το χέρι του και μπαίνει μέσα στη δική μας προοπτική για να την αναβιβάσει ξανά και να της χαρίσει τη βασιλεία, την επουράνιο. Γι' αυτό η καρδιά μας, όπως είπα, ξεχυλίζει από απέραντη ευγνωμοσύνη στον τριαδικό μας Θεό για όλα αυτά τα οποία μας επιδαψιλεύει. Μέσα από το γεγονός αυτό του μυστηρίου που λέγεται τώρα πια Εκκλησία, γιατί η Εκκλησία είναι ο Χριστός μας πια στην Καινή Διαθήκη, μέσα από εκεί που μπορούμε να Τον γευθούμε, να Τον ζήσουμε, να Τον λάβουμε μέσα μας ως αιώνια τροφή και ουσιαστικά να κεντρήσουμε τη ζωή μας στη Βασιλεία Του. Είναι η Εκκλησία η οποία δεν είναι μόνο ένας χώρος, αλλά κυρίως είναι ένας τρόπος. Ένας τρόπος υπάρξεως του ανθρώπου για να γίνει από παλαιός άνθρωπος εν Χριστώ κενός άνθρωπος, εν Αγίω Πνεύματι. Είναι η Εκκλησία την οποία δεν γνωρίζουμε πια τι σημαίνει και την βάλαμε ότι είναι μόνο τύχη και ντουβάρια, ενώ η Εκκλησία είναι αυτό που μας παραδίδει ο Χριστός με τη σάρκωσή Του. Είναι τα μυστήρια και ο τρόπος μετοχής σε αυτά που μας μεταλαμβάνουν και μας μεταδίδουν την αληθινή πορεία του ανθρώπου, την αιώνια βρώση και πόση και τη δυνατότητα να εγκεντριζόμαστε σε αυτήν την αγάπη του Θεού, αλλά και ταυτόχρονα να γευόμαστε την ενότητα της αληθείας της πίστεώς μας μέσα από το χώρο και, όπως είπαμε, κυρίως τον τρόπο που λέγεται Εκκλησία. Αυτή λοιπόν την εορτή καλούμαστε σε λίγες ημέρες να εορτάσουμε και να τη γιορτάσουμε εκκλησιαστικό το τρόπο, γιατί δεν νοείται Χριστός έξω από την Εκκλησία και δεν νοείται εορτή που κόβει τον ομφάλιο λόρο με αυτόν ο οποίος την δημιούργησε. Οι άνθρωποι βαδίζουμε μέσα στο σκοτάδι και βάζουμε όλα και τα ψεύτικα λαμπάκια, στολίζουμε τους δρόμους μας, τα σπίτια μας, για να δούμε και να γνωρίσουμε Χριστούγεννα, ένα γεγονός ψεύτικο και εικονικό, μια εικονική πραγματικότητα όπως έχει γίνει η ζωή μας μέσα από την τεχνολογία, κυρίως και μέσα από τις επιλογές του ανθρώπου. Καυχάται ο άνθρωπος ότι φτάνει πολύ ψηλά στην τεχνολογία, ότι μπορεί ακόμα και να βρει το σωματίδιο του Θεού, ότι μπορεί να γίνει η ζωή του μια ζωή που δεν έχει ανάγκη το Θεό, μπορεί να χτίσει ένα καινούριο πύργο της Βαβέλ που θα φτάνει πολύ ψηλά στον ουρανό για να μείνει το όνομά του ανεξάντλητο. Όμως ο ταλέπορος άνθρωπος, ο Σάφρον, δεν καταλαβαίνει ότι η αρχή της ζωής του αλλά και το τέλος του είναι ένα πρόσωπο και αυτό το πρόσωπο είναι ο σαρκωθής λόγος του Θεού. Χωρίς τον λόγο του Θεού δεν μπορεί παρά να είμαστε νεκροί, ό,τι και να κάνουμε στη ζωή μας και όσο ανθρωπίνως ψηλά και να φτάσουμε. Γιατί η υπόσταση του ανθρώπου δεν μπορεί παρά μόνο να είναι ενωμένη με αυτόν ο οποίος έδωσε την αληθινή πνοή ζωής και γένεται ο άνθρωπος εις ψυχή ζώσαν. Τότε είμαστε αληθινοί άνθρωποι όταν μπορούμε να συνδεόμαστε δια της Εκκλησίας και των μυστηρίων της μέσα από τη σταυρική και αναστάσιμη αγάπη, πρώτα ο ένας με τον άλλον, γιατί αυτό σημαίνει Εκκλησία, αυτό σημαίνει σχέση του σώματος των μελών μεταξύ τους και όλοι μαζί με την κεφαλή που είναι ο Χριστός μας. Είναι λοιπόν άφρον ο άνθρωπος που νομίζει ότι μπορεί να χαρεί και να βρει τη χαρά στη ζωή του και την ευτυχία μακριά και εκτός του Θεού. Είναι σαν να σπάσουμε ένα κλαδί από ένα δέντρο και έτσι το αποκόβουμε από τη ζωή. Σαν να αφαιρέσουμε από το ρεύμα, την πηγή της ενέργειας, μια ηλεκτρική συσκευή. Όσο καλή και ακριβή και τενέας τεχνολογίας κι αν είναι, δεν μπορεί παρά να είναι άχρηστη, νεκρή και χωρίς να μπορεί να ενεργεί αυτό το οποίο φτιάχτηκε και κατασκευάστηκε. Αυτή λοιπόν την προοπτική των Χριστουγέννων μαθαίνουμε, αλλά καλούμαστε να τη μάθουμε έτσι όπως πρέπει. Όπως είπαμε και προηγουμένως, εν τη Εκκλησία και εν της μυστηρίης. Γιατί διαφορετικά θα παραμένει ένα ιδεολόγημα και η πίστη και η σάρκωση. Και ο Χριστός ήρθε για να μας δώσει όχι ιδέες, όχι ιδεολογίες, όχι θεωρίες, θα μπορούσε πολύ εύκολα να το πούμε έτσι ανθρωπομορφικά, να μας το πετάξει από τον ουρανό, ένα βιβλίο, και να μας πει αυτό είναι. Ήρθε για να πάρει την ανθρώπινη φύση επάνω του και ταυτόχρονα να μας δώσει αυτό το μεγάλο μυστήριο που λέγεται Εκκλησία και την οποία ο σύγχρονος κόσμος την παραθεώρησε. Ο σύγχρονος χριστιανός την είδε ως ένα άψυχο πράγμα και μάλιστα επιλέγει πολλές φορές να καθίσει στην ανάπαυλα του σπιτιού του παρά να γευθεί τη χαρά της συναντήσεως με τον αδελφό, με το υπόλοιπα μέλη και όλοι μαζί με την κεφαλή που είναι ο Χριστός μας. Αυτή λοιπόν την Εκκλησία που είναι ένα εργαστήριο αγιότητος, αλλά και μια μήτρα που μας φέρνει συνεχώς το Χριστό, γιατί τα Χριστούγεννα δεν είναι ημερολογιακά, βεβαίως μια φορά το χρόνο είναι, αλλά δεν μπορεί παρά να είναι το γεγονός της ζωής του ανθρώπου. Να γίνεται ο άνθρωπος ο έμψυχος ναός, να γίνεται αυτός μέσα από τον οποίο γεννάται ο Θεός, σαρκώνεται στον κόσμο, να γίνεται ο άνθρωπος τα χέρια και το στόμα του Θεού, να γίνεται η καρδιά του Θεού, να γίνεται το μυαλό του Θεού και έτσι να μπορεί πραγματικά να γεύεται τις δωρεές του Θεού και να εγγράφει το όνομά του εν βίβλο ζωής. Να ανοίγεται ξανά ο κλειστός παράδεισος που για τον αποστασιοποιημένο άνθρωπο, τον άνθρωπο της πτώσεως και της αμαρτίας, ήταν κλειστός μέχρι την ενανθρώπιση. Όσες θρησκείες, όσες ιδεολογίες, όσα σοφά πράγματα του κόσμου τούτου και αν μπόρεσε ο άνθρωπος να κατεργαστεί στη ζωή του, δεν μπόρεσε παρά να φτάσει στο πουθενά και το τίποτα. Γι' αυτό πάντοτε ήταν στην καταδικασμένος να είναι φθαρτός και να οδηγείται στην έκρωση. Και έρχεται ο Χριστός για να μας οδηγήσει στην Αθανασία. Μια Αθανασία που σημαίνει σχέση ζωής μαζί Του. Γιατί αν πραγματικά ζητάμε κι εμείς να βρούμε το Θεό, τότε θα πρέπει να Τον ερευνήσουμε, να Τον γνωρίσουμε και αυτή η γνώση δεν είναι τίποτε άλλο παρά αυτό που μας κάνει η Εκκλησία μας. Να μας οδηγεί στην αγάπη. Γιατί μόνη γνώση που μπορεί να μας αποκαλύψει το Θεό δεν είναι τίποτε άλλο παρά η αγάπη. Ο Θεός που είναι αγάπη και εμείς κάτι καλούμαστε να ζήσουμε μέσα από αυτή την αγάπη του Θεού. Ο Θεός που είναι αγάπη όχι όπως την πιστεύουμε εμείς, με συνέστημα, με εγωκεντρισμό, με επιλογές, με ιδιοτέλειες, αλλά είναι όντως αληθινή αγάπη που δημιουργεί τον άνθρωπο και τον κόσμο και δεν φτάνει μόνο σε αυτή τη δημιουργία, αλλά όπως είπαμε, κατεβαίνει μέχρι γης και μέχρι σάδου για το αγαπημένο του πλάσμα τον άνθρωπο και δίνει το αίμα του επάνω στο σταυρό και γίνεται αυτό το αίμα του και το σώμα του η τροφή η δική μας. Γίνεται ο δικός του θάνατος η δική μας ανάσταση. Μην προσπεράσουμε την εικόνα της γεννήσεως εύκολα και γρήγορα όταν φτάσουμε στο ναό, έστω στα 25 ή 50 άτομα που μας επιτρέπεται να μπούμε μέσα, να κοιτάξουμε το θείο βρέφος λίγο περισσότερο, όχι με τα μάτια του σώματος πρωτίστως, αλλά με τα μάτια της καρδιάς μας. Θα τον δούμε να είναι ντυμένος όχι με βρεφικά σπάργανα, αλλά με νεκρικά σάβανα, γιατί ήρθε για να πεθάνει για να ζήσουμε εμείς. Ήρθε από το δικό του θάνατο να μας δώσει ανάσταση και ζωή. Ήρθε από τη δική του πτωχία να μας κάνει πλούσιους. Και ήρθε να μας δώσει κάτι το οποίο θα παραμένει μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία του. Την επίγειο Εκκλησία, τη μυστηριακή ζωή και την άσκηση του αγώνα για να μπορεί ο άνθρωπος να ελευθερώνεται και να γίνεται ο κατεξοχήν πια ελεύθερος Αδάμ, όπου εκεί συναντάται με τον Θεό, χαριτώνεται και αναβιβάζεται. Αυτή λοιπόν η Εκκλησία γίνεται το επίκεντρο και ο τρόπος αυτός μέσα από τον οποίο μπορεί να γεννηθεί ο εν Χριστώ κενός άνθρωπος, ο Άγιος. Γι' αυτό και κάθε μέρα η Εκκλησία μας εορτάζει, κάθε μέρα μας έχει πανηγύρι. Εμείς χωρίζουμε οι άνθρωποι σε μικρούς και μεγάλους Αγίους. Κάθε Άγιος είναι η μαρτυρία της σαρκώσεως του Θεού μας, του Σταυρού και της Αναστάσεώς Του, του εφηρμοσμένου Ευαγγελίου. Και σήμερα λίγο πριν τα Χριστούγεννα έχουμε την ευλογία, πρώτα-πρώτα να έχουμε μπροστά μας τον Άγιο Προφήτη Δανιήλ, μαζί με τους τρεις παιδες, τον Αζαρία, τον Μισαήλ, για να μας δώσουν νόημα ζωής, να μας καλέσουν σε μια προετοιμασία όπως ήταν όλη η Παλαιά Διαθήκη, γιατί τα Χριστούγεννα δεν είναι απροϋπόθετα. Δεν είναι απροϋπόθετη η συνάντησή μας με τον Θεό. Κάποιος λέει αγάπη να υπάρχει. Ναι, αλλά αυτή η αγάπη θα είναι πράξη ζωής. Θα είναι έξοδος από τον εαυτό μας. Θα είναι πίστη όχι κομμένη και ραμμένη στα μέτρα μας, αλλά όπως μας την έδωσαν οι Άγιοι μας. Όπως σήμερα αυτοί οι τρεις παιδες, εντικαμίνο του πυρός μαζί με τον προφήτη Δανιήλ, μας δείχνουν όταν έφτιαξε εκεί ο Ναβουχοδονόσορ αυτό το μεγάλο είδωλο, όλους αυτούς τους ψευδοθεούς που βάζει και σήμερα ο κόσμος και η κοινωνία μας για να τους προσκυνήσουμε. Εκείνοι είπαν, όταν τους απείλησαν με τα κολαστήρια του θανάτου και της καμίνου του πυρός, ότι «Βασιλιά μου», του λέει, «μπορείς να μας κάνεις ό,τι θέλεις, έχεις το δικαίωμα αυτό και την εξουσία επάνω στο σώμα μας και στην υπόστασή μας. Μπορείς να μας ρίξεις μέσα σε αυτό το καμίνι που είναι πειρακτωμένο. Όμως ο Θεός τον οποίο λατρεύουμε και πιστεύουμε θα μας σώσει». Ήταν αυτή η πίστη τους. Όμως προσέξτε, και να προσέξουμε όλοι μας και ομιλών, το πιο θαυμαστό και το μεγαλύτερο, ότι κι αν ακόμα αυτός ο Θεός δεν μας σώσει, εμείς τα δικά σου τα είδωλα δεν τα λατρεύουμε, γιατί η καρδιά μας είναι γεμάτη από αυτόν τον Θεό. Να λοιπόν ποια είναι η πίστη που μας τη δείχνει λίγο έτσι αυτό το στιγμιότυπο της Παλαιάς Διαθήκης. Η πίστη του να εγκαταλείψει ο άνθρωπος τον εαυτό του, χωρίς να περιμένει στο Θεό, χωρίς να περιμένει τίποτα από αυτόν. Ακόμα και αν οδηγηθεί στο θάνατο, ακόμα και αν περάσει μέσα από κολαστήρια και από την αποτυχία αυτής της ζωής κατά κόσμο, θα είναι κοντά στο Θεό, γιατί είναι το μεγαλύτερο δώρο. Η προετοιμασία της Παλαιάς Διαθήκης ήταν για να έρθει αυτός ο αναμενόμενος Χριστός, ο οποίος θα σώσει τον κόσμο, θα τον φωτίσει στα σκοτάδια του, θα μπορέσει να του δώσει νόημα ζωής, προοπτική ζωής. Και δυστυχώς, δεν ξέρω, 2000 και πλέον χρόνια μετά, αν βρισκόμαστε έστω και στην Παλαιά Διαθήκη ή αν βιώνουμε μια σύγχρονη ειδωλολατρεία. Αυτό θα το ρωτήσει ο καθένας, αλλά και θα κοιτάξουμε γύρω μας τον κόσμο, τους άρχοντές μας, τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν επιφορτιστεί και έχουν επάνω τους κάποια εξουσία δοσμένη από τον Θεό. Πού οδηγούν τον κόσμο, πού οδηγούν τους ανθρώπους, αλλά και εμείς οι πιο απλοί άνθρωποι, τι επιλέγουμε στη ζωή μας να έχει προτεραιότητα. Οι Άγιοι λοιπόν μας δείχνουν τη δυνατότητα της αληθινής ζωής. Και ο σημερινός Άγιος μαζί με τους τρεις Αγίους Πέδας και τον προφήτη Δανιήλ, ο Άγιος Διονύσιος, ο επίσκοπος Αιγίνης, ο εν Ζακύνθο, ο θαυματουργός, είναι η μεγάλη ευλογία του Θεού, το δώρο του Θεού για την Εκκλησία και για τον κόσμο. Γιατί ένας θνητός άνθρωπος μπορεί να φέρει μέσα του τον αόρατο, επουράνιο και αχώρητο Θεό. Να σαρκώσει ξανά και ξανά, όπως η Παναγία μας για πρώτη και μοναδική φορά έφερε στον κόσμο τον σωτήρα και λυτρωτή Χριστό. Ο Άγιος Διονύσιος, ο οποίος ήταν από μικρό παιδί εξαπαλών ονείχων, θρεμένος με τα νάματα της πίστεως και μέσα στο χώρο και κυρίως τον τρόπο που είπαμε προηγουμένως, που λέγεται εκκλησία και εκκλησιαστική ζωή. Τα πρώτα του γράμματα τα έμαθε από το ψαλτήρι, από την οκτάηχο, από τον Απόστολο, από όλα εκείνα τα κολυβογράμματα τα οποία μπορούν να αναγεννήσουν τον άνθρωπο και να του δώσουν προοπτική, να του δώσουν αληθινή ζωή και όχι ψευτογνώσεις, που κάνει τους ανθρώπους περισσότερο εγωιστές, υπερφύαλους και κενόδοξους. Ανατράφηκε μέσα από τη Μητέρα Εκκλησία, γιατί η Εκκλησία ήταν πάντοτε η μάνα και πάντοτε θα παραμένει αυτή η στοργική μητέρα. Βεβαίως, για τους ανθρώπους που έχουν λίγο τα αισθητήρια της ψυχής τους ανοιχτά για να μπορούν να διακρίνουν. Και γαλουχήθηκε με την αγάπη του Θεού. Έζησε μέσα στα πλούτη, γιατί καταγόταν από αριστοκρατική οικογένεια, πλούσια. Όμως η καρδιά του είχε έναν άλλο θησαυρό. Το όνομά του ήταν Χριστός. Και όταν έφτασε στην ηλικία των 21 ετών, άφησε πίσω του όλα τα πλούτη, όλη την οικογένειά του, και πήγε να μονάσει, να είναι μόνος μόνο το Θεό. Και μέσα στην ιδιαίτερη αυτή άσκηση της Εκκλησίας που λέγεται μοναστηριακή ζωή, να συναντηθεί περισσότερο και να καθαρθεί και να ελανθεί και να νιώσει και να ζωήσει το Θεό μέσα του, σε κάθε κύτταρό του. Πού θα το νιώσει όμως το Θεό? Βλέπετε, πολλές φορές μιλάμε για την αγάπη, για το Θεό, αλλά τα λόγια μας και οι πράξεις μας είναι άσαρκες. Θα τον βίωνε όπως το έκανε, στην αγάπη του συνανθρώπου, στην αγάπη της κοινωνίας και του κόσμου, στην αληθινή αγάπη που δεν σταματάει ποτέ να θυσιάζεται, αλλά και να καταδείχνει τον αληθινό δρόμο που είναι το φως του Χριστού μας. Αυτό λοιπόν έκανε ο Δανιήλ, όπως εκάρη μοναχός, και αργότερα, μετά από ένα χρόνο, ιεροδιάκονος και ιερομόναχος. Και γέμισε περισσότερο με ζήλο, και γέμισε περισσότερο με ένθερμη πίστη, και γέμισε περισσότερο με άσκηση. Να λέμε, λέμε νηστεία, αν την κάνουμε και αυτή και δεν ξεβολευόμαστε και λέμε τι χρειάζονται αυτά. Δεν μας κινούν τα εισπορευόμενα. Φάτε, λέει, καλή καρδιά να έχουμε. Και καταργούμε το λόγο του Χριστού μας και την πράξη την οποία ήρθε και μας έδωσε εκεί στην έρημο, νηστεύοντας 40 ημέρες. Και λέμε, σ' αγαπάμε Θεέ μου, σε πιστεύουμε Θεέ μου, αλλά τα φάρμακα που μας δίνεις δεν τα θέλουμε. Είναι αγκάθια για τη ζωή μας, για την ειδονή μας, για τις ψευτοαπολαύσεις μας. Ο Άγιος νήστεψε, προσευχήθηκε κάνοντας υπακοή σε αυτό το οποίο μας έδειξε ο Θεός μας, για να ανοίγει την καρδιά και την προοπτική του όχι σε μια αρετολογία, σε μια αυτοδικαίωση φαρισαϊκή, αλλά στην όντως ελευθερία από τα πάθη και τον εγωισμό, από το θάνατο και τη θνητότητα που περιφέρουμε μέσα μας και προσπαθούμε να την ξορκίσουμε με ρεβεγιόν, με λαμπάκια, με φώτα, με ψεύτο ιδεολογίες. Αγωνίστηκε, ίδρωσε, ακολούθησε το ρητό το αγιοπατερικό των πατέρων της ερήμου μας. Δώσε αίμα για να λάβεις πνεύμα, και εξαγόρασε τον καιρό. Έλαβε μέσα του το Άγιο Πνεύμα που είναι ο σκοπός της ζωής του ανθρώπου, και μέσα του άρχισε να γεννιέται ξανά και ξανά, συνεχώς από δόξη εις δόξαν να σαρκώνεται ο Χριστός. Και όσο πιο πολύ μέσα μας γευόμαστε το Θεό, τόσο πιο πολύ ωραίγεται ο άνθρωπος να είναι κοντά στο Θεό. Και για να είναι κοντά στο Θεό θα πρέπει να είναι κοντά στον πλησίον. Έφτασε να κάει, να προσκυνήσει εκεί όπου έστησαν οι πόδες του Κυρίου μας, στους Αγίους Τόπους. Και περνώντας από την Αθήνα για να πάρει το καράβι, κατά παραχώρηση Θεού, τον δέχτηκε ο Μητροπολίτης Αθηνών, ο Νικάνορ, και διέκρινε την ευλάβειά του αλλά και τη θερμή του πίστη και αγάπη για το Θεό αλλά και για τον συνάνθρωπο. Και του πρότεινε να γίνει επίσκοπος Αιγίνης. Ο Άγιος δεν ήθελε, γιατί βέβαια οι Άγιοι δεν έχουν το φρόνημα το δικό μας που γαντζωνόμαστε από καρεκλίτσες, από αξιώματα, από θεσούλες, προβάλλοντας τον εαυτό μας έστω και αν είμαστε μέσα στην Εκκλησία, προβάλλοντας τα δικά μας τα δεδομένα έστω και αν μιλάμε για το Θεό όπως ομιλών. Αλλά θέλησε να αρνηθεί, γιατί ήξερε ότι κρύβεται μεγάλος πειρασμός αλλά και μεγάλη δυσκολία στο επισκοπικό αξίωμα, αλλά και σε κάθε αξίωμα μέσα στο χώρο της Εκκλησίας μας. Γιατί ο επίσκοπος και ο αρχιερέας θα πρέπει να είναι πρώτος υπηρέτης όλων, όπως ο μέγας αρχιερεύς μας, ο Κύριός μας. Γιατί έτσι είναι τα αξιώματα μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, αλλά και έξω από αυτήν. Δεν ψηφίζουμε πρωθυπουργούς για να έχουμε αξιώματα, αλλά για να γίνονται οι πρώτοι υπηρέτες του λαού. Να βάζουν και εκείνοι τα χέρια τους και να πλένουν τα πόδια των άλλων, και όχι για να δέχονται μόνο τα καλά και συμφέροντα τα οποία προκαλεί το αξίωμά τους στη ζωή μέσα. Αρνήθηκε όμως, υπάκουσε. Γιατί τέκνο της Εκκλησίας ήταν, και η υπακοή έχει τεράστια δύναμη μέσα στον χώρο αυτόν που λέγεται Εκκλησία. Έγινε επίσκοπος Αιγίνης αφού συγκατένευσε και ο Πατριάρχης της Κωνσταντινούπολης. Και πήγε στην Αίγινα, και εκεί το αξίωμά του ήταν περισσότερο διακονία. Ήταν ο πρώτος που διακονούσε τους φτωχούς, τους αρρώστους, τους πονεμένους, τις χείρες και τα ορφανά. Ήταν αυτός ο οποίος αγάπησε τον άνθρωπο γιατί αγάπησε τον Θεό. Κανείς δεν μπορεί να αγαπήσει τον άνθρωπο αν δεν αγαπήσει τον Θεό. Ξέρετε τι κάνουμε εμείς? Προσπαθούμε μια οριζόντια δοκό να στήσουμε στον αέρα. Όμως η οριζόντια δοκός δεν μπορεί παρά να σταθεί μόνο στην κατακόρυφη που είναι η σχέση με τον Θεό. Αυτό έκανε ο Άγιος Διονύσιος. Κήρυτε. Υπάρχει ακόμα εκεί ο Μαρμάρινος αυτός, η πέτρα δεν ήταν θρόνος, τον ονόμασαν θρόνο, εκεί στην παλαιά πόλη της Αιγίνης, όπου ανέβαινε εκεί για να κηρύξει, για να διδάξει ουσιαστικά τι να κάνει, όχι το δάσκαλο, αλλά να δώσει νόημα ζωή στους ανθρώπους. Να μεταφέρει την αλήθεια, γιατί υπάρχει και αυτό το πρόβλημα στη σύγχρονη κοινωνία, πάντοτε, αλλά ιδίως στη σύγχρονη εποχή. Υπάρχει μια αγαπολογία, να αγαπηθούμε όλοι μαζί, να ενωθούμε όλοι μαζί. Σε ποιο όνομα? Η αγάπη που είναι ο Χριστός μας, μας δείχνει ταυτόχρονα ότι είναι και αλήθεια. Και αυτά τα δύο πάνε μαζί, γιατί η αγάπη χωρίς την αλήθεια γίνεται, όπως είπαμε, αγαπολογία. Και να προσέξουμε κι εμείς ότι και η αλήθεια χωρίς την αγάπη γίνεται φανατισμός και μίσος και κακία προς τους άλλους ανθρώπους. Αγάπη φανερώνεται στην αλήθεια και η αλήθεια φανερώνεται πάντοτε στην αγάπη. Αυτό έκανε λοιπόν ο Άγιος Διονύσιος. Όμως και από εκεί χρειάστηκε να φύγει, γιατί τα αξιώματα του δημιουργούσαν πρόβλημα. Και λίγο στην υγεία του, αλλά περισσότερο στην ψυχή του. Και ο άνθρωπος δεν μπορεί να ανταλλάξει την ψυχή του για όλο τον κόσμο. Και παρακάλεσε να φύγει από το αξίωμα. Να γίνει ένας απλός ιεροκήρυκας, ένας απλός μοναχός, όπως ήταν. Ένας καλός λεβίτης του Κυρίου μας, στο Άγιο Θυσιαστήριό του. Το δέχτηκε ο Πατριάρχης και ξαναγύρισε εκεί στη Ζάκυνθο. Και τότε περισσότερο στο μοναστήρι, στην Αναφωνήτρια, στην οποία τοποθετήθηκε στην αρχή χωροεπίσκοπος, και μέσα από τον διωγμό που υπέστη, μέσα από τις καταγγελίες, γιατί βλέπετε πάντοτε ο μισόκαλος διάβολος δεν θα ξεσπάσει πόλεμο έξω από την Εκκλησία, αλλά κυρίως μέσα από την Εκκλησία, προς τον Άγιο Νεκτάριο. Έτσι λοιπόν καταγγέλθηκε ότι έπαιρνε αξιώματα της Μητροπόλεως Κεφαλινίας και τον έπαυσαν. Δεν χρειάστηκε να τον πάψουν, ο ίδιος τα είχε δώσει πριν όλα, είχε παραιτηθεί. Γιατί αυτό που ζούσε μέσα του δεν μπορούσε, ξαναλέω, να το ανταλλάξει με τίποτα, με κανένα αξίωμα και με όλο τον πλούτο του κόσμου τούτου και με όλες τις δωρεές του κόσμου τούτου. Ήταν τον καλό σου Μαργαρίτης ο Χριστός μας. Και έφτασε, για να μην μακρηγορώ το λόγο, αυτή η ασθενική μορφή, αλλά ταυτόχρονα πύρινη, να δείξει το μεγαλείο αυτή τη προτρομή του Χριστού μας, που είπε ότι εάν πραγματικά θέλετε να είστε μαθητές μου, θα πρέπει να έχετε αγάπη ο ένας με τον άλλον. Και μάλιστα μια αγάπη η οποία δεν κάνει, όπως είπαμε και στην αρχή του λόγου, διακρίσεις, αλλά θα πρέπει να είναι αγάπη προς πάντας και κυρίως και πρωτίστως προς αυτούς που θεωρούνται, γιατί εμείς δεν έχουμε, εχθροί μας. Αυτό λοιπόν δόθηκε, να το πούμε, ευλογία, να το πούμε ένα αιώνιο παράδειγμα ότι ο λόγος του Θεού είναι παντοτινός και αληθινός. Γιατί κάποιος θα έλεγε, μπορεί κάποιος να αγαπήσει τον εχθρό του, όταν εμείς δεν έχουμε μάθει να αγαπάει ο σύζυγος τη σύζυγο, ο αδελφός τον αδελφό, οι γονείς τα τέκνα και τα παιδιά τους γονείς? Μπορεί κάποιος να φτάσει να αγαπήσει αυτόν που πραγματικά είναι εχθρός, είναι αγκάθι, είναι πόνος, είναι σταυρός για τον άλλον? Χρειάστηκε λοιπόν να έχουμε τον Άγιο Διονύσιο στην Εκκλησία μας για να δούμε ότι γίνεται. Γίνεται με τη χάρη του Θεού, τον σαρκωμένη αγάπη του Θεού μας που έφτασε μέχρι Σταυρού. Χτύπησε καμιά μέρα η πόρτα του μοναστηριού και ένας αλαφιασμένος άνθρωπος ζήτουσε βοήθεια να τον κρύψουν. Τι έκανες, παιδί μου? Σκότωσα άνθρωπο, γέροντα, κρύψε με, θα με λιτζάρουν. Έλα μέσα. Δεν μπορούσε να σκεφτεί κάτι άλλο ο γέροντας. Όλη η ζωή του ήταν αγάπη. Το DNA του αγάπη έγραφε. Χριστό έλεγε μέσα. Τι θα μπορούσε να κάνει εκείνη τη στιγμή? Τον έκρυψε. Τι έκανες, παιδί μου? Έκανα φόνο, γέροντα. Γιατί, παιδί μου, πώς σκότωσες, ποιον σκότωσες? Σκότωσα τον άρχοντα, τον Κωνσταντίνο τον Σιγούρο. Μαχαιριά στην καρδιά του Αγίου Διονυσίου. Είχε λάβει το όνομά του από την χειροτονία του επίσκοπος. Προς τιμήν του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου εδώ στη Μητρόπολη των Αθηνών, που χειροτονήθηκε δίπλα εκεί στον Άγιο Ελευθέριο. Μαχαιριά διαπέρασε την καρδιά του για τον αδελφός του. Δεν το ήξερε ο φωνιάς. Του λέει, έλα παιδί μου, γιατί το έκανες? Τι σου έφταξε το παλικάρι, το αρχοντόπουλο? Κακιά στιγμή, του λέει γέροντα. Σώσε με όμως, μετανοώ, δεν το θέλω. Χτύπησε ξανά η πόρτα ήταν η οικογένειά του μαζί με τους αστυνομικούς. Ξέρουμε πολύ καλά τις βεντέτες, και ιδίως όσοι έχουμε ζήσει προς τα νότια της Ελλάδος, Κρήτη και τα υπόλοιπα, αλλά και εδώ στην Αθήνα πολλές φορές. Τους έδιωξε. Είπε το Άγιο ψέμα ότι δεν τον ξέρει. Είπε αυτή την ευλογημένη φράση, η οποία βεβαίως φαίνεται εκ πρώτης ότι είναι κάτι λάθος, όμως η αγάπη δεν κοιτάει τύπους. Παραβαίνει ακόμα, θα το λέγαμε έτσι, και τα διατεταγμένα του νόμου. Τον έκρυψε λοιπόν, τον έβαλε και μετανόησε και τον έστειλε στο καλό, στην ευχή του Θεού. Μετανοημένο όμως, γιατί αυτός είναι ο άνθρωπος του Θεού. Δεν θέλει απλά να κάνει μια ελεημοσύνη όπως έχει γίνει σήμερα η Εκκλησία μας και το έχουν και οι άρχοντές μας. Ένα υπουργείο πρόνοιας που τρέφει τροφούς μόνο, φτωχούς μόνο. Αυτό κατάντησε η Εκκλησία μας. Αλλά κυρίως να είναι η αγάπη που σώζει. Ο Σταυρός του Χριστού και η Ανάστασή του που δίνει προοπτική και μήνυμα ζωής στον άνθρωπο. Και βεβαίως τότε θα καλύψει και τις ανάγκες του ανθρώπου. Γιατί δεν θα τον αφήσεις πεινασμένο, δεν τον αφήσεις γυμνό, δεν τον αφήσεις με το πρόβλημά του. Θα του καλύψεις και αυτά, γιατί ο άνθρωπος είναι και ψυχή και σώμα. Έφτασε λοιπόν να τον διώξει και έμεινε αυτός ο Άγιος της αγάπης και της συγγνώμης. Για να είναι ένα αιώνιο παράδειγμα για μας. Σε όλους εμάς που φοβόμαστε να αγαπήσουμε, να εμπιστευτούμε, να κουμπίσουμε την καρδιά μας στο Θεό. Χριστούγεννα σε λίγο καιρό, αγαπητοί μου αδελφοί. Χριστούγεννα που θα πρέπει να ρωτήσουμε, θα είναι με Χριστό ή χωρίς Χριστό. Και αν απαντήσουμε με Χριστό, τότε θα δούμε και θα πρέπει ξανά να ρωτήσουμε με ποιο τρόπο, εκκλησιαστικά ή ατομικά, όπως έχουμε μάθει μέσα στην Εκκλησία μας να λειτουργούμε, τη βάφτισή μας, το γάμο μας, το κάνω εγώ, η οικογένειά μου, καλώ εγώ, εγώ. Πάω να ξεμολογηθώ εγώ, να σωθώ εγώ στη Θεία Κοινωνία. Και ξεχάσαμε ότι δεν μπορώ να σωθώ μόνος μου παρά μόνο ως σώμα Χριστού, ως εκκλησιολογικός δρόμος, ως πορεία Γολγοθά μαζί με τον συνάνθρωπό μου. Γιατί αν δεν κουβαλήσουμε έστω και ένα στην πλάτη μας, τότε δεν μπορούμε ατομικά να σωθούμε. Θα είναι Χριστούγεννα ατομικά, όταν βρισκόμαστε στον χώρο της Εκκλησίας μέσα. Είμαστε όλοι μαζί, νιώθουμε τον άλλο σαν αδελφό μας. Είμαστε αποξενωμένοι και απλά βρισκόμαστε απλά σε μια συνάθρηση που σταμάτησε και αυτή να υφίσταται. Ας αναρωτηθούμε, αγαπητοί μου αδελφοί. Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν για ακόμη μια φορά. Το φως του Χριστού θα έρχεται πάντοτε ταπεινά να μας καλεί σε συνάντηση. Και η Φάτρινη της Βηθλεέμ θα παραμένει πάντα εκεί με τον αστέρα από πάνω να μας δείχνει τον δρόμο. Θα τον ακολουθήσουμε? Για να ακολουθήσουμε τον Χριστό, θα πρέπει να εγκαταλείψουμε τον εαυτό μας. Θα πρέπει να πούμε μια φορά τουλάχιστον στη ζωή μας: όχι να γίνει το θέλημά μου. Να γίνει θαύμα για να θεραπευτώ, για να γίνω καλά, για να έχω χρήματα, για να έχω ευτυχία, για να καλοπαντρευτεί το παιδί μου, για να αποκτήσω εκείνο ή το άλλο. Αλλά να πω, γεννηθεί το θέλημά σου, Κύριε. Να είσαι μαζί μου και εγώ μαζί σου, και ας μην έχω τίποτα από όλα αυτά που ο κόσμος θεωρεί σημαντικά και πολλές φορές είναι σημαντικά. Να βρεθώ μαζί σου σε συνάντηση και την μια στιγμή να πεθάνω, γιατί αυτός ο θάνατος θα είναι ανάσταση, πάνω εγκεντρισμένο στη δική σου προοπτική και το δικό σου σώμα. Ας τα πάρουμε στα σοβαρά, αγαπητοί μου αδελφοί. Οι Άγιοι Τρεις Παίδες, ο Άγιος Προφήτης Δανιήλ και ο Άγιος Διονύσιος ο εν Ζακύνθο, ο Επίσκοπος Εγίνης ο Θαυματουργός, μας καλούν σε αυτή τη συνάντηση. Ας πάρουμε έστω και μια φορά στα σοβαρά. Και αν θέλουμε να συναντηθούμε με τον Θεό, θα πρέπει να μάθουμε να τον αγαπάμε. Και αυτή η αγάπη μας να είναι πάντοτε μια αγάπη που περνάει από τον πλησίον. Γιατί τότε θα ακούσουμε εκείνα τα λόγια του Χριστού μας, ότι εφόσον επιείσατε εν τούτο των αδελφών μου των ελαχίστων, εμεί επιείσατε. Και η μεγαλύτερη αγάπη είναι η ταπείνωση και η συγγνώμη. Αυτό εύχομαι, αυτό να εύχεστε. Αυτό να ζητάμε από το Θεό καθημερινά. Και ποτέ να μην γυρίσουμε την πλάτη στη μάνα μας, την Εκκλησία. Έστω και αν μας προτρέπουν και μας εξαναγκάζουν και μας βάζουν τη θηλιά στο λαιμό. Πάντοτε θα παραμένει η μάνα μας και πάντοτε σε αυτή θα γυρίσουμε. Ήθε τα Χριστούγεννα αυτά να νοηματοδοτήσουν άλλη μια φορά τη ζωή μας και αυτός ο τρόπος μετοχής που λέγεται Εκκλησία να γίνει ο τρόπος της αληθινής μας ζωής που θα μας φέρει το Χριστό και θα μας οδηγεί σε αυτή τη συνάντηση Αναστάσεως, Σταυρού και Αναστάσεως μαζί Του αλλά και με όλους μαζί στην Βασιλεία του Θεού μας. Αμήν.